Efirde Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining tongi dasturini tinglayapsiz. Bugun 13-fevral, juma, Toshkentda soat 8. Dastur boshlovchisi Kamin Alisher Siddiq, jahon yangiliklarini hamkasbim Farruh Yusufiy kuzatmoqda bugungi dasturimizda. Jaslik qamoqxonasi saqlanayotgan dissident shoir Yusuf Juma ochlik e'lon qildi. Jahon moliyaviy bo'hronining O'zbekistonga ta'siri borasida mamlakatdan bir-biriga zid xabarlar kelmoqda. Buning sabablari nimada? Chexiya mutasaddilarini sudga tortgan o'zbek qochqini sog'lig'iga yetkazilgan zarar uchun tovon pulini undirish niyatida. Prezident Baqiyevga ko'ra, suv energetika muammosi Qirg'iziston milliy xavfsizligiga tahdid soluvchi eng asosiy omil. Dasturimiz davomida Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi sonini o'tkazib yubormang. Unda fatvolar haqida gap boradi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizda bu va boshqa mavzularga o'tishdan avval hamkasbim Farruh Yusufiy eng asosiy jahon yangiliklarini tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizning xabarlar qismida Tojikiston tanazzul yoqasiga kelib qolgan davlat deb xulosa qildi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi. Afg'onistonda talablar bilan koalitsiya kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvda 5 nafar bola nobud bo'ldi. Obama respublikachilar tayanchiga umid qilmoqda. Xalandiyalik millatchi deputat Wilders Londonga kiritilmadi. Bugungi iqtibos.
Ochividno, что власти не любят, когда дети ходят религиозные.
Sudan ulamolari Valentin kuniga qarshi chiqmoqda. Evolyutsiya nazariyasi muallifi Charles Darwin 200 ga to'ldi. Tojikiston tanazzul yoqasiga kelib qolgan davlatdir deya xulosa qildi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi. Payshanba kuni e'lon qilingan hisobotida tashkilot mamlakatda avj olgan korrupsiya, qo'shni O'zbekiston bilan kelishmovchiliklar, xorijdagi mehnat muhojirlari yuborayotgan mablag'larning qisqargani hamda mamlakat energiya infratuzilmasining deyarli yo'qqa chiqishi Tojikistondagi ayanchli vaziyatning asosiy sabablari sifatida ko'rsatilgan. Markazi Bryusselda joylashgan tashkilot shuningdek prezident Emomali Rahmonni xalqaro idoralarning tavsiyalarini bajarmaganlikda ayblab, Tojikiston davlat rahbariyatining samarasizligidan aziyat chekmoqda deya xulosa qildi. Afg'onistonda Taliban jangarilari va avstraliyalik askarlar o'rtasidagi jangda 5 nafar bola halok bo'lganini ma'lum qildi Avstraliya mudofaa vaziri. Voqea payshanba kuni Uruzg'on viloyatida sodir bo'lgani aytilyapti. Ma'lum bo'lishicha, Avstraliya qo'shinlari jangarilarga qarshi reyd o'tkazayotgan bo'lgan. Ayni paytda kecha AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Kobulga yetib keldi. AQSh mulozimining safari Taliban jangarilari Kobulga hujum qilib, 200 dan ortiq odamni o'ldirganidan bir kun o'tib amalga oshirilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama respublikachilar partiyasini o'zi taklif qilgan iqtisodiy qutqaruv rejasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Yaqinda 20 mingta ish joyini qisqartirgan Amerikadagi yirik shirkatlardan biri Caterpillar zavodiga qilgan safari chog'ida gapirgan Obama Kongress vakillarining siyosiy qarashlarini chetga surib, birdamlik bilan harakat qilish fursati kelganini ta'kidladi. Vakillar palatasidagi respublikachilarning birortasi Obamaning rejasini ma'qullagani yo'q. Senatda bu reja uchun 3 ta respublikachi ovoz bergan xolos. Kecha tongda AQSh va Rossiyaga tegishli sun'iy yo'ldoshlar to'qnashib ketdi. Sibir mintaqasi osmonida yerdan 800 km balandlikda yuz bergan to'qnashuv bunga o'xshash tarixdagi birinchi voqea bo'ldi. NASA fazo agentligiga ko'ra, AQShga tegishli Iridium yo'ldoshi va Rossiyaning ishdan chiqqan kosmik apparatining urilishi oqibatida osmonda parchalardan iborat ikkita bulut hosil bo'lgan. AQSh razvedka xizmatining yangi boshlig'i global iqtisodiy bo'hron Amerika uchun qisqa muddatda xavfsizlikka oid asosiy muammolardan biriga aylanganini ta'kidladi. Kongress oldida turli tahdidlarga oid hisobot bergan AQSh milliy razvedka xizmati direktori Dennis Blair bo'hron qancha uzoq davom etsa, milliy xavfsizlikka bo'lgan tahdidlar ham kattaroq bo'ladi dedi. Xavfsizlikka oid boshqa masalalardan Blair Amerika razvedkasi Eronning yadroviy qurolni qo'lga kiritish niyati haqida ma'lumotlar yo'qligi, biroq Tehron yadroviy qurolni ishlab chiqarish ehtimolini ochiq qoldirayotganini qayd etdi. Misrning rasmiy xabar agentligiga ko'ra, Hamas harakati Isroil bilan uzoq muddatli sulhga rozi bo'lgan. Men agentligiga ko'ra, Hamas harakati rahbarlaridan biri Musa Abu Mazruk sulhga oid rasmiy bayonot 2 kundan keyin Misr rasmiylari Falastindagi boshqa kuchlar bilan maslahatlashib bo'lgach e'lon qilinadi deya bayon qilgan. Islomni tahqirlovchi qarashlari bilan tanilgan xolandiyalik siyosatchi Geert Wilders Londondan chiqarib yuborildi. Qur'on va musulmonlarni kamsituvchi fitna filmini Londonda namoyish qilish niyatida kelgan Xolandiya parlamentining deputati Hitro aeroportida hibs etildi. Birlashgan qirollik rasmiylari xavfsizlik savollariga ko'ra Wildersni mamlakatga kiritmaslikka qaror qildi. Ultramillachi deputat Wilders fitna filmi va siyosiy bayonotlari sababidan musulmonlarni kamsitganlik va diniy adovat qo'zg'atganlik aybi bilan Amsterdam prokuraturasi tomonidan tergov qilinmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Очевидно, что власти не любят, когда дети ходят в религиозные.
O'zbekiston hukumatı bolalarning ibodat qilish uchun masjidlarga borishini yoqtirmasligi kunday ravshan. Bolalarga nisbatan kuchli bosimning mavjudligi esa hukumat yosh avlodning dindor bo'lishini xohlamasligidan. Shuning uchun ham namozxon bolalar doimiy nazorat ostida ushlab turiladi dedi.
Diniy erkinlik masalalari bilan shug'ullanuvchi Forum 18 xalqaro tashkiloti vakili Feliks Korlining aytganlari bugunning iqtibosi bo'ldi. Andijonlik ota-onalar maktabda o'qiydigan farzandlarini masjidga yubormaslik, internet kafe va o'yin klublariga borishlarini taqiqlash to'g'risida tilxat yozishga majbur qilinmoqda. Bu haqdagi lavhani tinglamoqchi bo'lsangiz, to'lqinlarimizda qoling. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Dasturimizni internet mushtariylarimiz qoldirgan sharhlar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda azaliy poraxo'rlik bugun cho'qqisiga chiqqan. Bu narsani boshi o'sha poraxo'rlarni ilm olgan o'quv yurtlaridagi ustozlari davlat bergan maoshga qanoat qilmay, besh panjasini og'ziga tiqqan iqtibos haromxo'r domlalarni haqqoniy taftish qilib, o'z zimmasiga olib, tozalash tadbirini olib borishi institutlardan boshlash kerak degan shartni qoldirdi. Dixvan ismli Koreyadan yozgan internet mushtariyimiz prezidentning gapi bir tiyin nomli maqolasiga. Ayni maqolaga Rossiyadan Kak ismli mushtariy qoldirgan sharh bunday bo'ldi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan har qanday shaxs qaysi davlatda bo'lishidan qat'i nazar maqolada ko'rsatilgan muammolar mavjud. Ya'ni kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi odamlar huquqni muhofaza etish idoralari, soliq inspektsiyasi mahalliy hokimiyatlarga pora bermasa yoki tepada uning suyanchig'i bo'lmasa tadbirkorlik bilan shug'ullanishi qiyin deb yozibdi bu mushtariyimiz. Shuningdek o'zini tanishtirmagan mushtariy haqiqatni yashirib bo'lmay qoldi nomli maqolaga haftasiga 1 kilo go'sht olsa o'rtacha oila ekan. Biz O'zbekistondaligimizda haftasiga 7 kishiga 700 gram go'sht olardik deb yozibdi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Sudan ulamolari mamlakat yoshlarini Avliyo Valentin kunini boykot qilishga chaqirmoqda. Sudan muftiyati bu g'arb jamiyatiga oid sana ekani va er-xotinlar o'rtasida xiyonatga sabab bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Valentin kuni g'arb mamlakatlariga xosdir. Men musulmonlarni nasroniylarga taqlid qilmaslikka chaqiraman, dedi Reuters agentligiga sudanlik shayx Hasan Hamid. Valentin kunida behuda sarflanayotgan pullar yoshlarni nikohlab qo'yishga sarflansa ma'qulroq bo'lardi, deya qo'shimcha qildi shayx. So'nggi yillarda Sudan poytaxti Xartumdagi yoshlar orasida 14-fevralga to'g'ri keladigan sevishganlar kunini nishonlash odat tusiga kirib bormoqda. Kecha Charles Darwinning 200 yilligi nishonlandi. O'zining evolyutsiya nazariyasi bilan tanilgan ingliz olimi 1809-yilning 12-fevralida tug'ilgan. Uning nazariyasi tasvirlangan turlarning kelib chiqishi nomli kitobi 1859-yilda chop etilgan edi. Britaniyada Darwinning 200 yilligiga bag'ishlab 300 dan ortiq tadbir o'tkazilmoqda. Qadrli tinglovchi, tonggi dasturimizning xabarlar uchun ajratilgan vaqti ana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizda tark etmang, dasturimiz davom etadi.
Rahmat, jahon yangiliklarini istagan paytda bizning internet saytimizda ham o'qishingiz mumkin.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solaman. Jasliq qamoqxonasida saqlanayotgan dissident shoir Yusuf Juma ochlik e'lon qildi. Jahon moliyaviy bo'hronining O'zbekistonga ta'siri borasida mamlakatdan bir-biriga zid xabarlar kelmoqda. Buning sabablari nimada? Chexiya mutasaddilarini sudga tortgan o'zbek qochqini sog'lig'iga yetkazilgan zarar uchun tovon pulini undirish niyatida. Prezident Baqiyevga ko'ra suv energetika muammosi Qirg'iziston milliy xavfsizligiga tahdid soluvchi eng asosiy omil. Dasturimiz so'ngidan esa islom va musulmonlar rukni o'rin olgan Ozodlik radiosi to'qlarida qoling. Ozodlik radiosiga ma'lum bo'lishicha dissident shoir va muxolifatchi Yusuf Juma Jasliq qamoqxonasida ochlik e'lon qildi. Shuningdek, yaqinda Yusuf Juma 2 hafta mobaynida jarima izolyatoriga tashlangan. 7-fevral kuni shoirning qizi Firuza Jumayeva qamoqxonada otasi Yusuf Juma bilan uchrashib, uning doimiy qiynoqlar natijasida sog'lig'i yomonlashganiga shaxsan guvoh bo'lib qaytgan edi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Firuza Jumayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, shu kunlarda otasi Yusuf Juma Jasliq qamoqxonasida ochlik e'lon qilgan.
Bu yerda hatto ularga kasalligi bilan kasallanganlarni, tuberkulozlarni qo'shib ovqatlantirishib boshlashibdi. Keyin dadam non yemay qo'yganlar. Hozir ham ochlik e'lon qilganlar.
Firuza Jumayevaga ko'ra, otasi Yusuf Juma joriy yilning yanvar oyida 2 hafta davomida jarima izolyatorida saqlangan.
Dadam sovuq izolyatorga tashlashgan. Juda ham sovuq ekan. Boshlariga hech nima bermagan, yigirlarga hech nima bermagan, oyoqlarga hatto maska bermas, sovuq izolyatorda saqlashgan.
Firuza Jumayeva otasining ahvoli juda og'ir ekanligini aytadi. Yusuf Jumaning ko'krak qafasi shishib ketgan, tirnoqlari qoraygan, kaltak natijasida oyog'ini oqsab bosadigan bo'lib qolgan.
Dadamni juda ham ayanchli ahvolda ko'rdim. Juda bozib ketganlar, ranglari ham yaxshi emas, ahvollari yaxshi emas, juda ham qiynashgan. Qahramon Pirnazarov degani bor ekan o'sha otryad boshlig'i. Dadam yuraklarni ustiga boshlariga urib, yuraklari ancha paytgacha og'rib yurgan. Dadam ahvollari juda ham ayanchli.
Jasliq qamoqxonasi qolaversa O'zbekistondagi barcha qamoqxonalarning matbuot uchun yopiq hudud ekanligi ko'pchilikka ma'lum. Shu bois ham Yusuf Jumaning Jasliqdagi ahvoli yuzasidan qamoqxona mutasaddilari bilan bog'lanish imkoni yo'q. Yusuf Juma o'zi va o'g'li Boburga nisbatan soxtalashtirilgan tan jarohati yetkazish va hokimiyat vakiliga bo'ysunmaslik ayblari bilan mahkama jarayoniga tortilib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. O'zbekistonlik huquq faollari Yusuf Jumaning qamalishi ortida siyosiy motivlar borligini ta'kidlashadi. Yusuf Juma mustaqillik yillarida 4 marta sudlangan. Ayni paytda Yusuf Jumaning Mashrab ismli o'g'li qamoqxonadan qochganligi aytilib, unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Yana bir o'g'li Boburga nisbatan tayinlangan 3 yillik shartli jazo qamoq jazosi bilan o'zgartirilgan. Bobur ham hozirda qamoqqa olinishdan qochib yashirinib yurganligi aytilmoqda. Yusuf Jumaning xotini va 2 o'g'li esa O'zbekistondan qochib muhojirlikda yashayapti. Ozodlik uchun mehribon.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyadagi mehnat muhojirlari xalqaro moliyaviy bo'hron bilan bog'liq eng qiyin davrini boshdan kechirmoqda. Xalqaro moliyaviy inqiroz bois Rossiyada qurilishlar taqa-taq to'xtashi oqibatida Markaziy Osiyo va O'zbekistondan kelgan muhojirlarning ish topishlari qiyinlashgan ko'plab muhojir Rossiyadan keta boshlagan.
Rossiya iqtisodiy jihatdan gullab-yashnagan davrlarda Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari Moskva va boshqa shaharlarda savdo markazlari, osmono'par binolar va hashamatli uy-joylar qurish, ta'mirlash ishiga jalb etilar edi. Endilikda xalqaro moliyaviy inqiroz bois Rossiyada qurilishlar taqa-taq to'xtashi oqibatida Markaziy Osiyo va O'zbekistondan kelgan muhojirlarning ish topishlari qiyinlashgan. Ko'plab muhojir Rossiyadan keta boshlagan, Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklardan biri gapiradi.
Hozir krizisda dum ko'payib ketdi. Shunda avvalambora hozir dum ko'payib ketdi. Bütün qashdi 50-40% odam qaytib ketdi hisob o'zi. Stroyka ta'siri o'tib turibdi-da.
Rossiyadagi mehnat muhojirlari muammolarini o'rgangan o'zbekistonlik huquq faoli Bahrom Hamroyevning aytishicha, minglab o'zbekistonlik shu kunlarda ish beruvchisidan qilgan mehnati uchun haqqini ham ola olmay, pulsizlikdan uyga keta olmayapti.
Juda ko'pchiligi bilan suhbat qilganimizda asosiy odamlarni talabi tezroq shu maoshlarini olsa, hech bo'lmasa O'zbekistonga borib o'lsagan mayli degan gaplar qilishadi odamlar. Haqqimchi yana masala hozirgi kunda ish topib, ishlab yoki ulgurib maosh pul ishlab tezroq vataniga qaytishi bu ham muammo. Ish muammosi, ishsizlik muammosi kuchayib boryapti. Yoki ish bo'lganda ham juda ham oz miqdorda haq to'lanishi yana bu bir muammo. Xalqimiz, o'rta osiyo xalqlari bugun Rossiyaga kelganlar bir nochor, bir og'ir bir ahvolda qoldilar.
Ammo ayrim mehnat muhojirlari Rossiyada pul topish imkonlari hali ham O'zbekiston yoki Tojikistonga qaraganda yaxshiroq ekanini aytishadi. Ulardan biri o'zbekistonlik Azamat.
Потому что O'zbekiston работа нету. Поэтому мы здесь. Я автосервис работаю. Нормально у меня хватит.
O'zbekistonga qaytganimiz bilan ish yo'q. Shuning uchun ham biz shu yerda. Men avtoservisda ishlayman, $600 oyiga olaman. O'zbekistonda bu pulni menga kim ham berar edi, deydi Azamat. Rossiya Federal migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, Rossiyada hozirda 4 millionga yaqin noqonuniy muhojir ishchi bor. Xizmat matbuot vakili Konstantin Paltaraning aytishicha, ularning yarmini o'zbekistonlik ishchilar tashkil qiladi.
Ну, оценивается сейчас приблизительно около 3 миллионов, 3-4 миллионов. Сбег в общей массе приезжает около 1 миллиона 800 тысяч человек.
Rossiyada noqonuniy 3-4 million muhojir bor deb taxmin qilyapmiz. 1 million 800 mingini o'zbeklar tashkil qilishi mumkin deydi Paltaranin. O'tgan yili Rossiya rasmiylari mamlakatdagi mehnat muhojirlarining eng ko'pi o'zbekistonliklar ekanini ma'lum qilishgan. Huquq faoli Bahrom Hamroyevning aytishicha, muhojirlarning Rossiyada ishlayotgan soni avvalgiga nisbatan hozirda ancha kamaygan.
Ancha odamlar ozayganga o'xshayapti avvalgiga nisbatan. 2008 yilga nisbatan ancha odamlar oz, lekin shu ozchilikni asosiy qismi majburan shu yerda baribir ishlash yoki ishni davom qilish yoki baribir bir umid bilan ozgina hech bo'lmasa yo'l xarajatini ko'taradigan qilib yo'l xarajatini pullarini ishlab ketish maqsadida yurganlar. Juda ko'plari asosan O'zbekiston grajdanlari boshqa muammolar kelib chiqyapti. Misol ularga militsiya tarafidan kelinayotgan xavf.
Wall Street'dagi o'zbekistonlik tahlilchi Farhod Inog'onboyevning aytishicha, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining vataniga qaytishi global moliyaviy bo'hron O'zbekiston iqtisodiga ta'sir qilmaydi degan fikrlarni puchga chiqarishi tayin.
5 million 6 million odam, ya'ni 20% salkam O'zbekiston aholisi tashqarida. Aksariyati Rossiya va sobiq ittifoq mamlakatlarida mardikorchilikda. Endi hozir qarang mana, O'zbekiston hukumatining rasmiylari bir necha marta aytib o'tishdiki, O'zbek dunyodagi global resessiyani O'zbekistonga uncha katta ta'siri bo'lmaydi, chunki O'zbekistonning iqtisodi o'sha ijtimoiy qaratilgan iqtisod bo'lgan. Lekin endi qarang, shu iqtisodda o'zgarishlar bo'lmagan va jiddiy reformalar bo'lmaganini ta'siri o'sha hozir 5-6 million mardikor ko'pi o'sha Rossiyada bo'ladimi, Qozog'istonda bo'ladimi, u mamlakatlarda ham chuqur resessiya natijasida ko'plar ishini yo'qotadi va shu mardikorlar O'zbekistonga kelib, O'zbekistonga qaytadi va ular o'sha millionlab ishsiz qolgan yoki O'zbekistonda yillar davomida millionlab ishsiz yurgan aholiga qo'shilib va hukumatga qarshi bo'lgan norozilik O'zbekistonda ichida hukumatga bo'lgan norozilik kayfiyatini millionlar orasiga qo'shilib O'zbekiston hukumat uchun yana ham katta bosh og'riq bo'ladi.
Inog'onboyev moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'siri mavzusida izlanishlar olib borgan, uning aytishicha, O'zbekiston iqtisodiga salmoqli ulush qo'shib kelayotgan mehnat muhojirlarining mamlakatga qaytishi bugun merta salbiy ta'sirini ko'rsatadi.
Jahon moliyaviy buhronining O'zbekistonga ta'siri mavzusini davom ettiramiz. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari prezident Karimovning jahon moliyaviy buhronining O'zbekistonga ta'sir etishi muqarrarligi haqidagi bayonotlarini inkor qilmoqda. Jumladan O'zbekiston ovozi gazetasida paydo bo'lgan maqolada iqtisodiy buhron ta'sirida mamlakatda korxonalar sonining qisqarmayotgani hamda talab va taklif o'rtasida nomutanosiblikning kuzatilmayotgani haqida yoziladi. Maqolada ta'kidlanishicha, O'zbekiston iqtisodiyotining real sektori barqaror rivojlanmoqda, o'tgan yil davomida esa kreditlash miqdorini 42% ga oshirgan bank tizimi 2010-yilga borib kredit berish ko'lamini 2 barobarga oshirishni mo'ljallamoqda. Biroq prezident Karimov Konstitutsiya kuni munosabati bilan o'tgan yil so'ngida qilgan ma'ruzasida jahon moliyaviy bo'hronining ta'siri borasida ogohlantirib o'tgan edi.
Tobora chuqurlashib borayotgan jahon moliyaviy inqirozi mamlakatimizga ta'sir ko'rsatmaydi, bizni chetlab o'tadi degan xulosa. Global moliyaviy inqiroz va birinchi navbatda uning oqibatlari iqtisodiyotning rivojlanishi va samaradorlik holatlariga ta'sir etayotganidan ko'z yumib bo'lmaydi. Jahon bozorida talabining pasayib borishi oqibatda O'zbekistonga eksport qilinadigan qimmatbaho va rangli metallar, paxta, uran, neft mahsulotlari, mineral o'g'itlar va boshqa mahsulotlarning narxi tushib bormoqda. Bu esa o'z navbatida xo'jalik yurituvchi subyektlar va investorlarning eksportdan oladigan tushumlari kamayishiga olib keladi. Ularning foyda ko'rishiga va ishlab chiqarish rentabilligiga, oxir oqibatda esa makroiqtisodiy ko'rsatkichlarimizning o'sish sur'atlari va iqtisodiyotimizning boshqa tomonlariga salbiy ta'sir etadi. Shubha yo'q, jahon moliyaviy inqirozining ta'sirini kamaytirish va uning oqibatlarini bartaraf etish uchun bizda barcha zarur shart-sharoitlar mavjud.
Jahon moliyaviy inqirozi oqibatida O'zbekiston so'mining qadri va aholining xarid qilish qobiliyati kun sayin pasayib borayotgani kuzatilmoqda. Ammo yil boshida O'zbekistonga safar qilgan xalqaro moliya jamg'armasi missiyasi 2009-yilda mamlakatning iqtisodiy o'sish sur'ati 7% tashkil etishini tasdiqlagan edi. Londondagi iqtisodiy tadqiqotlar markazining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tahlilchisi Jon Endryu fikricha, jahon moliyaviy inqirozining O'zbekistonga ta'siri borasida mamlakatdan bir-biriga zid xabarlarning kelayotgani tasodif emas.
Over the past several years, Uzbekistan has not really been massively affected by regional or even global.
O'tgan bir necha yil mobaynida O'zbekiston iqtisodiyoti jahon va hatto mintaqa iqtisodiy jarayonlar ta'siridan xoli bo'lib keldi. Buning asosiy boisi mamlakatning o'ta izolyatsiyada qolayotgani bilan bog'liq. Misol uchun, O'zbekistonning bank sohasi tashqi dunyodan mutlaqo uzilgan deyish mumkin. Boshqa tomondan bu mamlakat xom ashyo eksporti hisobiga kun ko'radi. Shuning uchun hozirda xom ashyo narxlarining pasaygani O'zbekiston iqtisodiyotida o'z aksini topadi, deydi Jon Endryu. Moliyaviy bo'hronning dastlabki zarbasini aytib o'tganimizdek, Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlarda ishlagan o'zbek mehnat muhojirlari seza boshladi. Qurilishlar va ishlab chiqarish korxonalarining yopilishi tufayli minglab o'zbek mehnat muhojirlari vatanga qaytib keldi. Jon Endryu fikricha, hozirda bu jarayonning oqibatlari to'liq anglab olinmagan.
And if those economies suffer as they are doing, then there will be a knock-on.
O'zbekistonga qo'shni davlatlar iqtisodiyotlari aziyat chekayotgan bir paytda O'zbekiston buning ta'sirini sezmay qolmaydi. Hozirning o'zida qashshoqlik darajasi keskin ortishi bashorat qilishimiz mumkin, deydi iqtisodiy tahlilchi. Jon Endryuga ko'ra, bir tomondan qashshoqlik darajasining ortishi, boshqa tomondan esa iqtisodiy o'sish sur'atining barqarorligi O'zbekistongagina xos fenomen bo'lishi mumkin. Buning sabablarini tahlilchi mamlakat iqtisodiyotining diversifikatsiya qilinmagani va faqatgina tabiiy zaxiralarni qazib chiqarish sanoatiga ahamiyat berilayotgani bilan izohlaydi.
The truism for developed western capitalist economies, diversified economies that if you can.
Rivojlangan g'arb davlatlarining kapitalistik va diversifikatsiya qilingan iqtisodiy tizimiga xos bir xislat shuki, yalpi ichki mahsulot miqdori ortgan sayin odamlarning turmush darajasi yaxshilanadi. Biroq O'zbekistonda unday emas, chunki hukumat rivojlantirayotgan neft, gaz, uran va oltin qazib chiqarish sohalari o'ta cheklangan ishchi kuchini qamrab oladi. Jon Endryu mazkur sohalardan kelayotgan daromadlar iqtisodiyotning boshqa sohalarini rivojlantirishga ham ko'ngildagidek sarf qilinmayotganini va ehtimol oz sonli elita cho'ntagida qolayotganini taxmin qiladi va o'z taxminlarini isbotlashga ham urinadi.
That could be a reason for the emphasis on those.
Hukumatning asosan gaz va oltin qazib chiqarish sohalariga ko'p e'tibor qaratib, bevosita aholi farovonligi bilan bog'liq qishloq xo'jaligi, kichik tadbirkorlik va infratuzilmalarni rivojlantirishga kam ahamiyat berayotgani uning korrupsiyaga botib ketganida dalolat bo'lishi mumkin, deydi tahlilchi. Londondagi iqtisodiy tadqiqotlar markazi kelasi yilda O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar miqdorining kamayishini aytmoqda. Biroq jahon moliyaviy bo'hronining ta'sirini kamaytirishda O'zbekiston hukumatiga mamlakat tashqi qarzining ozligi va mavjud salmoqli oltin valyuta zaxiralari qo'l keladi.
o'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Dasturimiz davom etadi. Yaqinda o'zbekistonlik qochqin Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning sobiq advokati Salima Qodirova Chexiya Respublikasining qochqinlarni vaqtinchalik saqlash lageri rahbarini sudga bergan edi. Qodirova lager ma'muriyatini unga nisbatan noqonuniy munosabat bo'lgani uchun jazolash va buning oqibatida sog'lig'i yomonlashgani sababli ma'naviy zararining undirib berilishini talab qilmoqda. Ushbu da'vo borasida bugun Chexiyaning Cheska Lipa shahar sudi hukm chiqarish kerak edi. Bir muddat avval men sud majlisini bevosita kuzatgan hamkasbim Nodira bilan bog'lanib, hukmning nima sababdan qoldirilgani bilan qiziqdim.
Demak, Salima Qodirova Chexiya Respublikasining Strajepodralsk shahrida joylashgan, bu yerga kelgan qochqinlarni vaqtinchalik boshpana bilan ta'minlaydigan lager rahbari Roman Jatetskiy ustidan sudga arz qilgan, unga noqonuniy munosabatda bo'lingan va o'z vaqtida tibbiy yordam berilmagani uchun bu chex ma'murlarini jazolash hamda ulardan ma'naviy zarar undirib berilishini talab qilmoqda. Sudning ikkinchi majlisida, demak, har ikki tomon, ham da'vogar ham javobgar tomon taklif qilgan guvohlar tinglandi. Guvohlarga har ikki tomon o'z savollarini berdi. Sud jarayoni matbuot uchun ochiq bo'ldi va tomonlar o'z savollarini erkin berdi. Tomonlar tinglab bo'lingandan so'ng sud raisi sudya majlisni aprelning 30 kuniga qoldirdi. Chunki da'vogar tomon sudda ular xohlagan asosiy guvohlar ishtirok etmagani bois ularning ishtirokini talab qildi. Sud jarayonidan chiqqandan so'ng Salima Qodirova bilan suhbatda bo'ldik. Salima Qodirova sud jarayonidan qoniqish bildirgani, ammo sudning keyingi majlisi 30-aprelga qoldirilgani uni qoniqtirmayotgani haqida o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Mana marhamat, hozir Salima Qodirovaning o'zidan eshitamiz.
Problemam shundan iboratki, meni mana shu sud majlisini 2 oy, 3 oyga orqaga tashlagani menga juda noto'g'ri, mana shu menga hech ham to'g'ri kelmayapti. Menimcha mana shu o'tgan guvohlar hammasi mana shu direktor tomonidan boshlandi, chunki ular hammasi bir joydan, bir oiladan, shuning uchun конечно u tomonni boshladi. Bo'lmagan narsalarni mana unday bo'ldi, mana unday meni qondirmadi-da mana shu sud majlisi.
Bu mojaroning tarixini tinglovchilarimizga biroz eslatib o'tadigan bo'lsak, demak, Salima Qodirova Strajepodralsk shahridagi qochqinlarni vaqtinchalik saqlash lagerida yashayotgan paytida u yashab turgan ikki seksiyali xonani almashtirish va uni boshqa joyga ko'chirish taklif qilingan. Salima Qodirova bunga norozi bo'lgandan keyin uni majburlab ko'chirish harakatlari bo'lgan. Mana shu harakatlarni Salima Qodirova noqonuniy deb hisoblayapti va u bundan qattiq qayg'urgani bois o'zining sog'lig'i og'irlashgani uchun hozirda o'sha vaqtinchalik saqlash lageri ma'murlardan ma'naviy haq undirib berilishini talab qilyapti. Salima Qodirovaning qon bosimi ortgan va uning yurak xastaligi borligi bois mana shu xastaligi og'irlashgan. Bu haqda Salima Qodirovaning qo'lida tegishli hujjatlar bor va uning advokati biz bilan suhbatda Salima Qodirovaning da'volari mutlaqo asosligini aytmoqda. Mana shu da'vosi bo'yicha yana Salima Qodirovaning o'zidan eshitamiz.
Menga skorup pomish kerak edi, mana shu skorup pomishni chaqiringlar deysam, agar yo'q, sizni pulingiz yo'qmi, chaqira olmaymiz. Nima skorup pomish chaqirish uchun ya $3000, 3000 koron kerak, ya 5000 koron kerak deb aytishdi menga. Shuning uchun men medsinskiy nimadan qoldimda, pomishdan qoldim.
Ana shu holat bo'yicha bugungi sud jarayonida vaqtinchalik qochqinlarni vaqtinchalik saqlash boshqarmasining Prager shahrida joylashgan bosh qarorgohidan ham bir maxsus vakil kelib ko'rsatma berdi va u Salima Qodirovaning sog'lig'i og'irlashgani borasida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagani va unga nisbatan sodir etilgan hamma xatti-harakatlar qonuniy ekani haqida ko'rsatma berdi. Salima Qodirovaning haqqini himoya qilayotgan advokat bu ko'rsatmalardan qoniqish hosil qilmaganini bildirmoqda, lekin bu bo'yicha o'zining fikr mulohazalarini hozirdan bildirishga erta deb hisobladi. Keyingi sud majlisida Salima Qodirovani himoya qilayotgan tomon talab qilgan asosiy guvohlardan birining ishtirok etishi kutilmoqda. Bu Salima Qodirovaning sog'lig'iga o'sha vaqtda baho bergan va bu to'g'rida hujjat bergan tegishli vrach. Demak, keyingi sud majlisi 30-aprelga qoldirildi. Hozirda da'vogar tomon ham, javobgar tomon ham, ayni paytda sudya ham bu jarayon bo'yicha biror bir xulosa aytishga mutlaqo erta deb hisoblamoqda.
Cherskalipa shahar sudidan hamkasbim Nodirayda Salima Qodirova hozirda 75 yoshda va eslatib o'tamiz, o'z vaqtida Salima Qodirova Erk partiyasi lider Muhammad Solihning advokati bo'lgan. O'zbekistonda advokatlik faoliyati uchun o'ziga nisbatan tazyiqlardan qochib Chexiyadan siyosiy boshpana olgan Salima Qodirova 2007-yilning 11-oktyabrda bu davlatga kelgan. Kelasi dasturlarimizda uning sudlov jarayonlarini kuzatishda davom etamiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. Prezident Baqiyevga ko'ra suv energetika muammosi Qirg'iziston milliy xavfsizligiga tahdid soluvchi eng asosiy omil. Shuningdek, bugungi dasturimizda O'zbekiston maktablarida bolalarning masjidga bormasligi haqida ota-onalardan olinayotgan tilxatlar haqida eshitishingiz mumkin. Dasturimiz so'ngidan esa islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan. Unda fatvolar haqida gap boradi. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Andijon viloyatida maktab o'quvchilarining ota-onalaridan farzandlarini masjidga borishlarini taqiqlash borasida tilxat olinyapti. Mutasaddilar ayni holatni voyaga yetmagan bolalar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish tadbirlari bilan bog'liq deya izohlashmoqda. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida dindor o'quvchilarga nisbatan ta'qib va bosimlar muntazam ravishda davom etayotir. Ayni mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Andijonlik ota-onalar farzandlarini masjidga jo'natmaslik, internet kafe va o'yin klublariga borishlarini taqiqlash to'g'risida tilxat yozishga majbur qilinyapti. Andijonlik Abdug'afor Dadaboyev ayni ko'rinishdagi tilxatni maktab ma'muriyati bilan ota-onalari o'rtasidagi shartnomaga o'xshatadi.
Tipovoy forma qilishib, ota-onalarga tarqatishib, qo'l qo'yishib, har bitta bolani jelasga tikib qo'yibdi.
Demak, hamma ota-onalar yozyapti.
Hamma ota-onalar. Ota-onalari o'shini dadavorga o'xshatib, o'shaqa hujjatlarga qo'l qo'yib berishyapti. Endi men palonchi o'g'limni o'z vaqti o'qishga kelishi, o'qish jarayonlarini nazoratga olish, har xil kompaniyalarga qo'shilmaslik, internet kafelarga borib, piratskiy o'yinlar o'ynamaslik, to'g'risida farzandimni nazorat qilaman deb rasmiy olyapti-da.
UzNewsNet internet nashrining yozishicha, Andijon viloyat hokimligidagi yig'ilishlardan birida voyaga yetmagan bolalar o'rtasida jinoyatchilik holatlari ko'payayotgani aytilib, dars mashg'ulotlari paytida masjid va o'yin klublariga borayotgan o'quvchilar nazorat ostiga olinishi ta'kidlangan. Andijon shahar maktablaridan birining direktorining aytishicha, viloyatdagi barcha maktab direktorlari bu borada maxsus topshiriq olganlar.
Muhokama qilindi bu masala, o'qituvchi jamoalari bilan biz maslahatlashib kelishib oldik, reja ishlab chiqdik. Shu rejaga asosan tadbirlar bo'lyapti maktabda, o'qish jarayoni ham qattiq nazoratga olingan.
Sizlarning maktabda masjidlarga boradigan o'quvchilar bormi?
Mana men nima qilib oldim, hozir sinf rahbardan moyilligi bor o'quvchilar to'g'risida ma'lumot berdi. O'qituvchilar ko'rsatmadi bunaqalar, bizda yo'q deb, lekin baribir shu masjidga biz reyd tashkil qilyapmiz. Ustamozor masjidiga chiqyapti o'qituvchilar, qarashyapti. Bizni bolalarni ko'rmagan bo'lsa ham, boshqa maktabda bolalarni kelsa ham, ular bilan shu paytda masjidga kirmasdan darsingiz bo'ladigan bo'lsa, darsda bo'lishingiz kerak deb tushuntirilyapti. Sen oldin vazifangni bajarib qo'y, undan keyin asha din e'tiqodingni bajarasan nimasini deb.
Maktab o'quvchilariga o'sha darsdan keyin dars mashg'ulotlari yo'q paytida masjidlarga borishi mumkin axir. Shunaqami yo'q?
Yo'q, bizda masalanchi balog'atga yetmagan bolalarni masjidga borish uzr tavsiya etilmaydi bizda. Balog'atga yetgandan keyin bu masalaga boshqatdan yondashib ko'rish mumkinligini tushuntirilyapti.
Diniy masalalar bilan shug'ullanuvchi Forum 18 xalqaro guruh faoli Feliks Korliga ko'ra, Andijonda dindor o'quvchilar qattiq nazorat ostiga olingan.
Militsiya, hukumat, SNB, direktori, shkol, upravleniya, obrazovaniya.
Militsiya, mahalliy hokimliklar, milliy xavfsizlik xizmati, maktab direktorlari, xalq ta'limi boshqarmalari hamkorlikda dindor bolalarni nazorat ostiga olishgan. Juma namozlariga qatnayotgan bolalar va ularning ota-onalari tazyiq ostiga olinyapti, dedi Feliks Korli. Avvalroq Andijon viloyat dini ishlar boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda dindor bolalarga nisbatan hech qanday bosim yo'qligini ta'kidlagandi.
Bizda alhamdulillah hamma yoq erkin. Bizda diniy tomondan diniy boshqarmamiz yoki Toshkentdagi musulmonlar idorasi tomonidan shunaqa bolalarga cheklov e'lon qilingan yo boshqa gaplarimiz yo'q bizda.
Demak, bemalol maktab o'quvchilari ham namoz o'qishi mumkin, juma namozlariga borishi mumkinmi?
Dars vaqtida emas. Maktab o'quvchilari dars vaqtida darsdan qochishligini oldini olish borasida tushuntirishlar maktab o'qituvchilari o'zlari olib boryapti. Biz diniy xodimlar emas.
Biroq Feliks Korliga ko'ra, bolalarning nafaqat maktab paytida, balki ta'til va dam olish kunlari ham masjidga borishiga qarshiliklar ko'rsatiladi. Janob Korli O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida dindor o'quvchilar nazorat ostiga olinganini aytib, bu holatni Karimov rejimi islom dinining rivojlanishini xohlamayotganligi bilan izohlaydi.
Очевидно, что власти не любят, когда дети ходят в религиозные.
O'zbekiston hukumatı bolalarning ibodat qilish uchun masjidlarga borishini yoqtirmasligi kunday ravshan. Bolalarga nisbatan kuchli bosimning mavjudligi esa hukumat yosh avlodning dindor bo'lishini xohlamasligidan. Shuning uchun ham namozxon bolalar doimiy nazorat ostida ushlab turiladi, deydi Feliks Korli. AQSh Diniy erkinliklar qo'mitasi hisobotida O'zbekiston diniy masalalar borasida dunyo bo'yicha alohida tashvish uyg'otuvchi 8 davlat qatorida tilga olinadi. Rasmiy Toshkent esa mamlakatda diniy cheklovlar mavjudligi haqidagi fikrlarni har doim rad qilib keladi. Ozodlik uchun Mehribon.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongida muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishi.
Islom va musulmonlar eshitirishini bugungi dasturimizning so'ngidan o'tkazib yubormang. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqaga oid xabarlar bilan davom etadi. Markaziy Osiyoda suv energetika muammosining kuchayib borayotgani Qirg'iziston milliy xavfsizligiga tahdid soluvchi eng asosiy omillardan biri. Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Bakiyev 12 fevral kuni o'tgan xavfsizlik kengashining navbatdagi yig'ilishida mana shu gapni aytdi. Bakiyevga ko'ra, suv muammosi milliy xavfsizlikka tashqi tahdiddir, ya'ni bu xavfni qo'shni davlatlardan kutish mumkin ekan. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Prezident Bakiyev fikricha, Markaziy Osiyoda suv energetika zaxiralaridan foydalanish muammosi mintaqada kamsuvlik jarayoni boshlangach yanada kuchaygan. Shuning uchun ham bu masala Qirg'iziston milliy xavfsizligiga tashqi tahdid hisoblanadi. Qirg'iziston prezidentining aytishicha, bu tahdidning oldini olish uchun muammoni mintaqadagi barcha davlatlar manfaatini hisobga olgan holda hal etish lozim. Qirg'izistondagi suv muammolari va gidroenergetika instituti direktori Dushon Mamatqanovning aytishicha, suv energetika muammosi tufayli yuzaga kelayotgan tahdidni faqat masalaning adolatli hal etilishigina bartaraf eta oladi.
Qirg'izistonskiy vodi где-то 50 milliardov, Qirg'iziston не имеет права использовать только до 25%.
Qirg'izistonda yiliga 50 milliard kubometr suv hosil bo'ladi. Mamlakat bu suvning faqat 25%ini ishlatish huquqiga ega. Mintaqada suv zaxiralarining taqsimlanishiga oid hujjat sho'rovlar davrida ishlab chiqilgan. Sho'ro hukumatı buning evaziga Qirg'iziston va Tojikistonga dotatsiya bergan. Ammo mustaqil bo'lganimizdan so'ng ham sho'rovlar davrida paydo bo'lgan bu hujjat Qozog'iston va O'zbekiston bosimi bilan amalda qolaverdi, deydi akademik Dushen Mamatqanov. Uning fikricha, bu hujjatning amalda qolayotgani Qirg'iziston va Tojikiston energetik taraqqiyoti uchun bir qator to'siqlarni paydo qilgan. Bu esa o'z-o'zidan manfaatlar to'qnashuvini keltirib chiqarmoqda.
To'qtog'ul Qirg'iziston obxodится ежегодно где-то около 200 миллионов долларов. И за счёт вот Кыргызстана только Узбекистан получает 800 миллионов долларов.
Кыргызстан жыл сайын токтогул суу амбары үчүн 200 миллион доллар атрафында пул сарфлайды. Узбекистан эсе бу суудан пайдаланып жылыга 800 миллион доллар пайда көрөдү. Кыргызстан өз жерлерин сугарыш үчүн токтогулдагы суунун факат 2%дан пайдаланады. Экинчиден, Узбекистан ва Казакстан токтогул суу амбарын таминлаш үчүн Кыргызстан сарфлайоткан 200 миллион доллардын бир кысмын хам капламайды. Шунун үчүн Кыргызстан токтогулдагы суу qo'shnilariga berganidan ko'ra elektr energiyasi ishlab chiqarib sotsa foyda ko'radi. Bu ham manfaatlar to'qnashuvidir, deydi olim. Yushon Mamatqanovning aytishicha, agar mintaqa davlatlari hukumatlari suv zaxiralaridan muvofiqlashtirilgan va adolatli tarzda foydalansalar, o'zaro ziddiyatlarga barham beriladi. Olimning aytishicha, muvofiqlashtirilgan va adolatli taqsim eng avvalo suvni tejashdan boshlanadi.
8000 kubometr vody nusda, 10000. O'zbekiston ispolyuyet po 30000. На 1 гектар.
Masalan, Qirg'izistonda 1 gektar yerga 810 ming kubometr suv sarflanadi. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich gektariga 30 ming kubometrni tashkil qiladi. Demak, suvni tejash lozim. Suvni tejash orqali mintaqa davlatlari manfaatlar to'qnashuvi tufayli kelib chiqayotgan ziddiyatlarni kamaytirishga erishadilar, dedi Qirg'iziston suv muammolari va gidroenergetika instituti direktori akademik Dushon Mamatqanov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Internet sahifamizga kira olayotgan bo'lsangiz, dasturlarimizni o'sha yerda ham tinglashingiz va matnlarni o'qishingiz mumkin. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Rossiya duch kelayotgan qiyinchiliklar va sust qo'shnichilik aloqalari Yevropa ittifoqining siyosatiga xalal bermoqda. Mana dasturimiz endi xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Global iqtisodiy bo'hron Rossiyaga salbiy ta'sir etmoqda. Mamlakatdagi iqtisodiy va ijtimoiy vaziyat og'irlashib bormoqda. Yevropa parlamentida 12 fevral kuni Rossiya mavzusida bo'lgan muhokamalarda qatnashgan mutaxassislar shunday fikrni bildirdi. Ularga ko'ra, o'zaro qo'shni bo'lgan Yevropa ittifoqi va Rossiyaning qarashlari bir-biridan tobora farqli bo'lib bormoqda va munosabatlar sovumoqda. Shu bois kelgusi yillarda Yevropa ittifoqi siyosatida qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Ozodlik radiosi muxbiri Axta Labiakasning shu haqdagi lavhasi mazmuni bilan Hasanjon tanishtiradi.
Shvetsiyalik sobiq diplomat Anders Asland yevropalik deputatlar oldida qilgan chiqishida Rossiyadan hadiksirash me'yordan ortiq bo'lganini ehtimoldan xoli tutmadi. Hozirda Sharqiy Yevropa va Rossiya bo'yicha Vashingtondagi yetakchi mutaxassis hisoblangan Asland yig'ilishda qatnashgan Yevropa deputatlariga Rossiya so'nggi yillarda erishgan yutuqlar bosh vazir Vladimir Putinning qimoriga asoslanganini aytdi.
Putin has had luck, but he has done little for Russia. His regime is fragile.
Putinning omadi keldi, ammo u Rossiya uchun juda kam narsa qildi. Uning rejimi mustahkam emas. Hozir Rossiya tanlov oldida turibdi. Rossiya ikki narsadan birini tanlash kerak. Rossiya yoki davlat kapitalizmi va proteksionizmga asoslangan yanada avtoritar davlatga aylanadi va Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik qilishga hojat qolmaydi yoki teskari tomonga harakatlanuvchi siyosiy va iqtisodiy liberallashtirishni ko'rishimiz mumkin, deydi g'arblik tahlilchi. Aslandga ko'ra, Rossiya erishgan iqtisodiy muvaffaqiyat asosan tabiiy resurslar eksporti, ya'ni neft va gaz eksporti bilan bog'liq. Energiya resurslari Rossiya eksportining 85% ni tashkil qiladi. Bu yil esa eksport hajmi 40% ga kamayishi mumkin. Agar dunyo bozorida neft va gaz narxi ko'tarilsa, Rossiyaning daromadi ham ko'payadi. Rossiya xazinasiga katta daromad keltirayotgan Gazprom shirkati joriy yilda ishlab chiqarish hajmini 8% ga qisqartirishni rejalagan. Aslandga ko'ra, Rossiyaning bank tizimi ham hozir yomon ahvolda. Mamlakat pul birligi rublni asta-sekin devalvatsiya qilish jarayoni ham muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Bunday qarash Yevropa ittifoqining Rossiyaga nisbatan siyosat uchun nimani anglatishi aniq emas, ammo Yevropa kengashining tashqi aloqalar bo'yicha rasmiysi Andrew Wilson Yevropa ittifoqi avvalo Rossiya borasida yaktil bo'lishi kerak degan fikrda.
The first step towards the effective implementation of an internal solidarity principle would be the definition of a principle of the mutual accountability of member states.
Ichki birdamlik prinsipini samarali bajarish yo'lidagi birinchi qadam a'zo davlatlarning mas'uliyati prinsiplarini aniqlab olishdan. Milliy tashqi siyosat shubhasiz boshqa a'zo davlatlar va hamkorlarga ta'sir etishini tan olishdan iborat. Shu bois muhim siyosiy tashabbuslar haqida a'zo davlatlar bir-birini voqif qilishi muhimdir, deydi Andrew Wilson. Yevropa ittifoqi Rossiya borasida mushtarak siyosatga ega bo'lish kerak degan fikrga qo'shilishini aytgan Anders Asland Yevropa ittifoqi uchun qisqa va o'rta muddatda yangi imkoniyatlar ochilishini aytdi. Uning fikricha, Yevropa ittifoqi energetika xartiyasini, xususan Yevropada energiya savdosini liberallashtirish prinsiplarini yangilashi lozim. Qaysiki uni Rossiya ham tasdiqlagan, ammo hozirgacha ratifikatsiya qilmagan.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga eshitirish muallifi hamkasbi Nodira va bugungi dasturimizda fatvolar haqida gap boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida fatvolar masalasi haqida suhbatlashamiz. Suhbatimizga yanvar oyining oxirida Makka shahrida fatvo masalasiga bag'ishlanib o'tkazilgan yirik xalqaro anjuman turtki bo'ldi. Makka shahrida bo'lib o'tgan fatvo va uning tartiblari mavzuidagi anjuman islom olami uchun o'ta muhim hodisa bo'ldi. Bu anjumanda fatvo, uning ahamiyati, uning o'zgarishi, uni tartibga solish, noto'g'ri fatvolar, fazoviy telekanallarda berilayotgan fatvolar, jamoaviy ijtihod kabi masalalar muhokama qilindi. Dunyoning turli davlatlaridan borgan 170 nafar eng ilmli, nufuzli olimlar anjuman yakunida fatvo bo'yicha ulamolarning o'zaro ahdnomasini qabul qildi. Bu ahdnomada bugungi sharoitda islom olimlari qay asosda, qay tartibda va qay sharoitda fatvo berishi mumkin yoki mumkin emasligi bo'yicha tartib-qoidalar majmui aks etgan. Bu ahdnoma mazmuniga eshitirishimizning so'nggi sahifasida kengroq to'xtalamiz. Hozir esa bunga qadar to'xtalish lozim deb bilganimiz ba'zi masalalar xususida. Birinchidan musulmon kishi fatvo haqida nimalarni bilishi lozimligi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Fatvo shariat qonun-qoidalari asosida biror bir fiqhiy masala yuzasidan chiqarilgan hukmdir. Fatvoni berish huquqi esa ikki toifa shaxslarda bor. Birinchisi atrofida boshqa musulmonlar bo'lmagan shaxs, agar undan boshqa fatvo beruvchi kimsa bo'lmasa, o'z ilmiga asoslanib fatvo berishi mumkin. Ikkinchisi esa atrofida musulmonlar va ahli ilmlar bo'lgan va o'sha musulmonlar ichida islom ilmini eng ko'p biladigan deya tan olingan shaxsdir. Bunday kishilar fatvoning asosi bo'lgan birlamchi hujjat, ya'ni Qur'on va hadisni yoddan biladigan, yoddan masada bu manbalarni keltirish imkoniga ega bo'lgan shaxslardir. Fatvo berishda esa asosan 4 manbaga tayaniladi. Bu manbalar va ularning mazmuni haqida islom ilmi toliblaridan biri keltirgan sharhni tinglang.
Fatvo berishda albatta birinchi Qur'ondan olinadi. Qur'onda yo'q bo'lsa hadisdan olinadi. Hadisda yo'q bo'lsa ijmoiy sahoba deydi, ya'ni sahobalar ijmo qilgan bo'ladi, hammasi mashin to'g'ri deb bilgan bo'ladi. Agar u ham yo'q bo'ladigan bo'lsa, shu eng oxirgisi qiyos. Bu taqqoslash. Hozirgi kunda shu endi qiyosga asoslaniladi. Mana misol uchun o'sha eshikda ketyapti namoz o'qish mumkin degan joyi bo'lsa, demak, hozir mashinada ketyapti namoz o'qish mumkin. Nafl namozlar xususida. Yoki samolyotda ketyapti. Qiyosan olinadi. Nimagadir qiyos qilib turib, o'shinga qarab olinadi.
Islomning asosiy ahkomlariga oid masalalarda qabul qilingan fatvolar musulmonlarga ma'lum. Ammo ba'zan ayni masalada bir-biridan farq qiluvchi fatvolar ham bo'ladi. Buning hukmini ham bilib qo'yish zarur deb hisoblaydi bu suhbatdoshim.
Kimdir masalan ot go'shtini halol deyishi mumkin, yana bir mujtahid uni harom deyishi mumkin. Bunaqa holatlar ham bo'ladi. Bu juz'iy ixtiloflarda bo'ladi bular. Ikkita odam, bir xil odam bir xil ishni qilyapti. Ikkalasi ham aytaylik ot go'shti yeyapti. Lekin bittasi uni harom deb biladi, yedi, harom ishni qildi. A bittasi halol deb biladi, u oddiy ishni qildi.
Mening niyatiga bog'liq bu yerda.
Albatta, o'shinda e'tiqodiga bog'liq. Qaysinisiga e'tiqod qilsa, shunisini olishligi kerak bo'ladi.
Ya'ni juz'iy masalalarda musulmonlar niyatiga ko'ra va o'z taqvosi uchun to'g'ri deb bilgan fatvoga amal qilishi mumkin, zero bunga ham hujjat bor.
Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Banu Qurayza jangida Banu Qurayzaga borib, "Iliyatni o'qiymiz" deganlar. Ba'zilar tushunishganki, Rasululloh endi shoshilish ma'nosida tezroq boraylik deb aytdi-da, deb turib, ashetni o'qishib olavergan namozda. Ba'zilar yo'q, Rasululloh ashetga borib o'qiymiz dedimi, tamom borib o'qiymiz deb o'qishmadi aytaynam namozda. Ishga borib keyin o'qishdi. Bu gap Rasulullohga yetkazilganda ikkovingniki ham bo'laveradi dedi. Demak, buddan chiqadiki, bitta masalani ikkita odam ikki xil tushunishi mumkin. Uniki ham to'g'ri bo'laveradi, buniki ham to'g'ri bo'laveradi.
Islom ilmi toliblaridan biri musulmon kishisi fatvo haqida bilishi lozim bo'lgan eng muhim jihatlarni yodimizga soldi. Fatvoga qanchalik ehtiyojimiz bor? Bu savolga ham har bir musulmon avvalo o'z taqvosi va darajasiga ko'ra javob qidirishi hamda topishi mumkin. Birinchidan musulmon kishi hayoti davomida amal qilish shart bo'lgan hamma zamon va makonlarga tegishli bo'lgan masalalar bo'yicha fatvoga ehtiyoj tug'ilishi mumkin. Ayni paytda kundan kunga ilgarilab borayotgan fan texnika taraqqiyoti ortidan tug'ilgan masalalarda ham fatvoga ehtiyoj paydo bo'lishi mumkin. Ana shunday masalalarda islom olamida tanilgan markaziy osiyolik ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining internetdagi sahifasida bo'layotgan savol-javobdan bir parcha keltirmoqchimiz. Misol uchun bir musulmon hozir ko'lami kengayotgan birja savdolari hukmini so'raydi. Bunga javoban Shayx hazratlari bergan fatvoni eshiting.
birja savdosi haqidagi masalani Robitatul Olami islomiy tashkiloti huzuridagi Islom fiqhi akademiyasi 1404 hijriy sana 11-16 Rabiul avvalda bo'lib o'tgan majlisda o'rganib chiqib qaror qabul qilgan. Unda birjaning savdo molini darhol qo'lga tutqazadigan turini joiz deyilgan, ammo keyinga suriladigan savdolarni mumkin emas deyilgan. Chunki bunday savdolar haqiqiy oldi-sotdi emas. Undan savdo qilgan taraflar hech narsani qo'lma-qo'l oldi-berdi qilmaydilar.
Yoki yana bir musulmon shu kunlarda g'arb dunyosida juda ishqibozlari ko'p bo'lgan ekstremal sport turlari bilan shug'ullanish hukmini so'raydi. E'tibor qilish joiz, islomda kishi o'z joniga yoxud boshqa biror kishi joniga qasd qilishi o'ta og'ir gunoh. Hayotini xavf ostida qoldiruvchi sport bilan shug'ullanar ekan, kishi ana shu gunohni qilib qo'yishi mumkin. Shayx hazratlari bu masalada shunday fatvo beradi.
O'lim xavfi bor ishni dinu diyonat, vatan, ahli ayol va nomus himoyasi uchun qilishga ruxsat bor. Ammo ko'ngil xushi uchun, behuda shuhrat uchun bu ishni qilishga ruxsat yo'q. G'arbning hamma narsasiga taqlid qilish kerak degan hukm ham yo'q. Shuningdek, arablarning ishlari biror ishga dalil bo'la oladi degan gap ham yo'q.
O'zbekistonda deyarli har kun uchraydigan muammo pora masalasida ham hukm so'ralgan. Bir musulmon qiz otasini nogironlik pensiyasiga chiqarish uchun hujjat tayyorlayotgan paytda undan pora talab qilishgan. Qonuniy yo'l bilan ishni bitirish imkoni bo'lsa-da, bu oila pora berishga majbur. Buning hukmini eshiting.
O'z haqqini qutqarib qolish uchun pora bergan odam gunohkor bo'lmaydi. Unday holda faqat pora beruvchi gunohga qoladi. Otangiz haqli bo'lsa va porasiz haqqini olish imkoni bo'lmasa, qilgan ishi uzrlidir.
O'zbekistonlik taniqli ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari unga murojaat qilgan musulmonlarga internetdagi o'z sahifasi orqali bergan fatvolardan parcha keltirdik. Xuddi shu mazmundagi savol-javoblarni bugun mahallangizdagi masjidda ham, bozor rastalarida turgan bosma nashrlar yoki audio-video manbalarda ham, hamda misol keltirganimiz internet tarmog'ida ham topishingiz mumkin. Muhimi, agar taqvoni mukammal qilaman desangiz, fatvo so'rab bergan savolingiz ochiq qolmaydi tabiiy. Ammo savolga javoban berilgan fatvoning haqligi haqida, ayniqsa O'zbekiston kabi diniy erkinliklar cheklangan davlatlarda berilayotgan fatvoning mazmun mohiyati haqida bahslar borki, suhbatimizning davomida ana shu jihatlarga e'tiboringizni qaratamiz. Islom va musulmonlar eshitirishining o'tgan galgi sonida O'zbekistonda ayollarning bugungi kiyinish tarziga mamlakat ziyolilari va yetakchi ulamolar bildirgan e'tiroz haqida suhbatlashgan edik. O'ta mutaassiblashib ketmang deya hijobli ayollarni, o'ta hayosiz bo'lib ketmang deya g'arbona zamonaviy urfda kiyingan ayollarni tanqid qilgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Anvar Qori Tursunovning o'zbekistonlik muslim ayollarga bergan tavsiyasini yana bir bor yodingizga solamiz.
Millatimizdagi onalarimiz hayoli bo'lgan, o'zlariga yarashgan hayo asosida kiyimlar kiyganlar. Mana shu onalarimizni, buvilarimizni, momolarimizni yo'llarida bo'lishimiz kerak. Juda ham haddan tashqari hayosizlikka yoki juda ham bir o'zicha bir mutaassiblikka o'tadigan ishlarga emas, mo'tadil ravishda.
Ammo o'zlariga yarashgan hayo asosidagi milliy kiyim deya tavsiya qilinayotgan kiyim aslida qay ko'rinishda? Xo'p, bu kiyim hayoga asoslangandir, ayollarga yarashgandir, ammo shariat ahkomlariga mosmi? Eng muhimi buni qanday qabul qilish kerak? Fatvomi bu yoki tavsiya? Afsuski, ozodlikning bu mazmundagi savollarga O'zbekiston hukumati tayin qilib qo'ygan lavozimlarda o'tirgan o'zbekistonlik ulamolardan javob olish mushkul. Ammo bunday ulamolarning chiqishlarini kuzatib borayotgan, O'zbekiston hukumati tazyiqidan qochib muhojirlikka yuzlangan o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqor Nazarov bu tahlil chiqishlar oqibatda musulmonlarni haq yo'ldan chalg'itishdan xavotir qiladi. Ulamo aynan dindor musulmon ayollarni ko'pgina tashvishlarga, ish va o'qishdan ayrilishiga sabab bo'layotgan ro'mol o'rash masalasidagi fatvolarga alohida to'xtaldi.
Ayollarni mana shu olib borilayotgan siyosatga ko'ndirish maqsadida chiqariladi fatvolar. Ya'ni mana shu kichkina ro'molingga ham javob bo'ladi. Shunday bo'yningdan tang'ib ro'mol o'rab yursang, shu islomga muvofiq degan ma'noda bo'ladi va mana hozir milliy kiyimlar bu islom shariatiga to'g'ri keladi degan tarzdagi tashviqotlar yuritiladi. Holbuki milliy kiyimlarga tarixga nazar soladigan bo'lsangiz, paranji o'rashgan, nihoyat uzun ko'ylaklar, keng ko'ylaklar kiyishgan, bugungi hukumat buni hech ham xohlamaydi.
Aslida zolim hukmdorlar hukmron davlatlarda adolatli fatvolarga erishish juda mushkul der ekan Obidqor Nazarov bunday vaziyat ulamoning zimmasidagi fatvo uchun javobgarlikni soqit qila olmasligini aytadi. Zero fatvo matni aniq, ochiq, oydin bo'lishi ham shart. Bundagi so'z o'yini fatvo muallifi yoxud unga ergashuvchini javobgarlikdan soqit qila olmaydi.
Siyosiy qarorlarda mana shunday islom fatvoning matnida odamlar har xil o'yin qilishlari mumkin. Ya'ni niyatlari yomon odamlar chiroyli so'zlarni yozadilar. Bir qarashingizda yaxshi fatvo degan taassurot tug'iladigan, ammo uni amalga oshirishga kelganda har xil tomonga bursa bo'ladigan fatvolar yoki qarorlar, bayonotlar qilinishdan ogohlantirilgan. Fatvo degani ochiq oydin bo'lsin, hech qayoqqa burilmasin uning lafzi, iborasi deyilgan. Bu haqiqatdan bir omonat, Alloh huzuridagi omonat. Bunga endi ana o'sha Allohdan qo'rqadigan odamlar amal qilishadi.
Obid Qori Nazarov fikrlari edi. Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz va mana endi eshitirish avvalda tilga olingan Saudiya Arabistonining Makka shahridagi fatvo va uning tartiblari mavzuidagi anjumanga qaytamiz. Bu anjuman islom olami uchun o'ta muhim hodisa bo'ldi. Zero dunyoda tanilgan eng yetakchi 170 ulamo fatvo, uning ahamiyati, fatvoning o'zgarishi, uni tartibga solish, noto'g'ri fatvolar, fazoviy telekanallarda berilayotgan fatvolar, jamoaviy ijtihod kabi masalalarni ilk bor baham jihat muhokama qilib bir qarorga keldilar. Bunga zarurat bor edi deb hisoblayotgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Obid Qori Nazarov uning sabablari haqida to'xtalib, bu sabablar bevosita O'zbekistonga ham daxldor ekanini urg'uladi.
Mana shu yuqorida biz tilga olganimiz muhtamar anjumanning o'tkazilishi, tarixda endi birinchi marotaba deyilyapti, shu o'tkazilishiga sabab bo'lgan omillardan bir ikkitasini eslab o'tishimiz mumkin. Birinchisi, mana shu hukumatlarga bog'liq, davlatlarning siyosatiga bog'liq muhim nuqta shundan iboratki, ular yuqorida aytganimizdek o'zlarining siyosatlarini amalga oshirishda fatvolardan foydalanishadi. Ya'ni davlatlarni siyosatini ma'qullaydigan, tasdiqlaydigan fatvolar chiqarilishini ular talab qiladilar. Bunda xolislik yo'qoladi, muftiylarga ishonch yo'qoladi va mana bundan ikkinchi nuqta kelib chiqadi. Ya'ni xalq o'rtasida bu rasmiy diniy idoralarga ishonchsizlik paydo bo'ladi va keyin odamlar o'zlarining xolis muftiylarini qidirishadi va fatvo berishga loyiq odam ham noloyiq odam ham aralashib ketadi va mana shunday yashirin maxfiy norasmiy yo'llarda keyin ko'p xato ishlar sodir bo'ladi.
Shu o'rinda islom tarixida ilk bor qabul qilindi deyilayotgan fatvo borasidagi ulamolarning ahdnomasi mazmuniga ham qisqacha to'xtalishni Obid Qori Nazarovdan iltimos qildik.
Ahdnoma mana shu muftiylarga, ilm ahliga va davlat rahbarlariga tarqatilgan. Fatvo beruvchi insonlar nihoyatda ehtiyot bo'lishlari, shu mas'uliyatni his qilishga chaqirilgan va davlat rahbarlarini ham fatvo chiqaruvchi muassasalarni hurmat qilishlari va fatvoni shunday barkamol chiqarilishiga erishishda o'z hissalarini qo'shishlari so'ralgan. Fatvo so'ramoqchi bo'lgan odamlarga qilinadigan tavsiya ham berilganki, fatvoni durchkigan odamdan so'rash to'g'ri kelmaydi. So'raladigan odam o'zining ilmi bilan, taqvosi bilan, yaxshi xulqi bilan tanilgan odam bo'lsin degan so'zlar yozilgan. Va yana bu yerda tavsiyalarda keladiki, fatvo berish mumkin emas o'rinlar zikr qilingan. Yahrimu alal mufti al-fatwa fil ahvali taliya deb mana shu qarorning 7-chi bandida aytiladiki, inson o'zi Qur'on va hadisdan hukmlar chiqarishni, dalillardan hukm chiqarishni bilmasa, kuchi yetmasa fatvo berishi mumkin emas. Iza xashiya g'ailatal fatva, berayotgan fatvosi oqibati yaxshi bo'lmagan natijalarga olib kelishini sezsa, bunda ham fatvo berishdan to'xtashi lozim. Mana shunga o'xshagan bir qancha foydali tavsiyalar keltirilgan.
Mana shu mazmundagi tavsiyalarni o'z ichiga olgan va dunyo davlatlaridagi o'zini musulmonman degan ahli ilmlar, din va davlat arboblari, davlat rahbarlari hamda oddiy musulmonlarga yo'llangan bu ahdnomani istovchilar internet tarmoqlari yoxud o'zlari yashaydigan hudud imomlaridan so'roqlab topishlari mumkin. Obid Qori Nazarov va u kabi ulamolar bu hujjat barcha musulmon ahliga, xususan O'zbekiston sharoitini olsak, fatvo beruvchilar va ularga rahbarlik qilayotgan hukmdorlarning haq yo'lda sobit turishida ko'makchi bo'lishiga umid qilmoqdalar. Zero taqvoni ushlagan musulmon kishi hamisha fatvoga ehtiyoj sezgan va bunday vaziyatda albatta fatvo berguvchini qidirish, demakki xato va fitnadan qochib haq yo'lni qidirishga hukm qilingan. Hozircha shu xulosa bilan islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi edi. Uni hamkasbim Nodira tayyorlagan. Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Dasturni men Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildim. Yana Ozodlik radiosi havo mavjlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.